Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Cleantech.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on seekordne Cleantechi saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Nagu Cleantechi saates ikka räägime, siis räägime sellest, kuidas, kui palju arendada Eesti idufirmasid ja innovatsiooni, eelkõige rohelisi ettevõtteid. Ja nagu viimastes saadetes ka juba paar korda on jutuks tulnud, on lähi aastatel teoreetiliselt vähemalt Eesti rohe idude maastikule tulemas väga suured summad, erinevad fondid avanevad. Miks, millised, kui suures summas ongi meil täna rääkimas Cleantech Foresti finantsjuht Indrek Kelder ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandus- arengu osakonna ekspert Henrik Kutberg. Tere, Henrik, tere, Indrek.
Tere.
No, alustamegi, Henrik, te olete võib-olla kõige paremini kursis sellega. Viljar Lubi oli eemine saade, täna teie, noh, mis summad, kui palju, kus kohast, just me räägime praegu nendest suurematest klotsidest, siis lähia jälle meie maastikule tulemas on.
No järgmisel aastal kõige esimesena, nagu eelmistest saadetest läbi käinud ka teadus- ja tehnoloogia mahukus fond Smartcapi kaudu suurusjärgus 15 miljonit eurot, millele siis lisandub ka erakapital. Ja nagu ka Viljar Lubi mainis, siis kuni 300 miljonit eurot ka startup sektorile. Et see, kuidas see täpselt jaguneb, on edasise planeerimise küsimus. Tänases kõige kindlam on see, et tuleb nii-öelda selline rohetehnoloogi investeerimisprogramm või rohefond, et kuidas seda nimetada. Et see esimene jupp sellest tuleb siis Euroopa Liidu välisrahastusest, et see on 100 miljonit eurot, täpsemalt siis taasterahastust. Et seda osa me oleme täna Euroopa Komissioniga läbi rääkimas, ka eile oli üks kõne nendega, et sisustame, meil on oma pakkumine ja see peab nii-öelda mahtuma siis Euroopa Liidu regulatsiooni raamidesse, et ka Euroopa Komisjon on nõus, et me sellisel kujul siis rohetehnoloogia ettevõtteid toetame.
100 miljonit on siis rohetehnoloogia ettevõtetele konkreetselt?
Jah, et me oleme seda määratlenud üsna laiade nagu sektoritega, olgu see kas siis põllumajandussektor, transportisektor või materjalitehnoloogia ja nii edasi, et aga mingisugust keskkonnasäästu või siis greenhouse gas emissionsi vähendamist võiks nendes ettevõtetes või nendes tehnoloogiates siis sees olla.
See on siis tehnoloogia arendamine või see on selles suhtes ettevõtte jaoks näiteks, noh, on ka neid fonde, et mina ettevõttena võtan kasutusele mingisugused lahendused, mis näiteks vähendavad minu tõesti rohelist jalajälge või siis CO2 emissiooni või siis ma pean ikkagi välja töötama mingisuguse uue lahenduse, mis üleüldse on skaleeritav ja mis seda probleemi lahendab?
See, kuidas meie on praegu lähenud, on ikkagi uute tehnoloogiate arendamine. Ehk siis, et me näeme seda täna nagu kahes osas, et nii otseinvesteeringute kaudu siis ja kui ka siis nii-öelda eraturu fondivalitsete kaudu investeerimine ja eesmärgiga ikkagi leida uusi tehnoloogiaid ja siis ühtlasi investeeridega juba olemas olevatesse tugevatesse startupides, kes meil täna tegutsevad.
Ja need on otse investeeringud, otse ettevõtetesse riigi osalusel ja nii edasi?
No see ei ole meil tegelikult päris lõpuni nagu paigas, et me eelkõige üritaks ikkagi leida eraturu kaudu just fondivalitse, kes hakkaks seda investeerima ise. Aga kui me näeme, et meil ei leia nagu sobivad investorid turult, kes oleks nagu võimelised seda tegema, nii-öelda konkurs kukuks läbi, et siis vajadusel sekkume ka otse investeeringutega. Et selle välisrahastusega tuleb mõistagi väga palju ka nii-öelda bürokraatike reeglid juurde, et meil on teatud ajaraam, kus me peame need investeeringud ära tegema lõpptähtaega aastal 2026. Ehk siis seal tuleb mängu igasugune nii-öelda turu absorbeerimisvõime ka, et kuidas me need investeeringud üldse ära suudame selles ajavahemikus teha. Et siis me peame nagu arvestama sellega, et me peame võib-olla turule panema siis väga erinevad instrumente, et me suudaks selle raha nii-öelda õigesse kohta saada ja võimalikult parimal viisil.
Ja seda on ka varem räägitud, et Eesti ju Euroliidu rahasid alati ei ole ära kasutanud vähemalt, ütleme, need kõik võimalike potentsiaalsed toetusi, see on ju kõige õudsam olukord, kui kuskil on meil nii-öelda teoreetiline 100 miljonit ja taotlasi on 15 sellepärast, et keegi ei kvalifitseeru, kuskil bürokraatia tahajavad kinni.
nojah , eks seda tuleb ikka ette , aga kui vaadata nagu , olles ise Euroopa Liidu struktuurivahendite teemadega ka rohkem tegelenud , siis Eesti pigem on ikkagi Euroopa Liidu mõistes väga hea rakendaja , et me suudame väga palju vahendeid , mis meile antakse Euroopa Liidust , ikkagi ära kasutada . ja ka heades kohtades , et sellest on ka nagu tulemus . et ma seda poolt nagu nii väga isegi ei kritiseeriks .
Oh, väga hea . No Indrek , suures osas need summad tulevad teile tuttavatele ettevõtetele suure tõenäosusega , kas CleanTech Forestist on ju läbi käinud või siis CleanTech Forestiga seotud väga suur osa Eesti roheettevõtteid , kes need instrumendid , summad , noh , kuidas tundub ?
Uudis iseenesest on muidugi suurepärane ja ega ma siin nagu agat ei oskagi kohe taha öelda , et kõik sõltub muidugi nüüd täpselt sellest , et kuidas need nagu öeldakse , devil is in details , et kuhu , mis , millistesse arengufaasidesse , kui palju ja kuidas seda raha nagu paigutatakse . et üks asi , mida ma loodan , et nüüd korraldajad samamoodi silmas peavad , on see , et see raha saaks mõju avaldama kõigis siis iduettevõtete arengufaasides , alates põhimõtteliselt ideefaasist ja ülivarasest faasist , kus tuleb siis see põhiline pipeline ja deal flow peale , hilisemate faaside investoritele , kuni siis jah , ütleme niisuguste riskikapitalifondideni välja , et täna rohetehnoloogiate osas meil on üksikud sellised positiivsed näited , kes on edukalt isegi viimastel nädalatel nagu täiesti arvestatavaid summasid tõstnud , aga selline üldine tendents turul on täna ikkagi see , et rohetehnoloogiasse , eriti riistvara , eriti materjali valdkonda , on võib-olla gramm raskem tõsta raha kui IT-sse kindlasti , IT ja rohetehnoloogia muidugi ei pea käima täiesti erinevat rada , seal on hästi palju ettevõtteid , mis teevad täiesti rohelist asja läbi IT-vahendite loomulikult . Nendega on võib-olla veidi lihtsam , aga kus siis tuleb niisugune tõsisem tõrge ette , on jah , need ettevõtted , kes hakkavad siis nii-öelda laia maailma mõistes sellist round A-d tõstma , kus me läheme nii-öelda 5+ miljon suurusjärkudesse , et seda on Eestist natukene keeruline täna võib-olla leida .
Ja see võikski see koht olla , kus siis riik saab appi tulla ja
no see on üks neist kohtadest , aga nagu ma ütlesin , siis tuleb vaadata üle terve selle nii-öelda kasvuahele . Kindlasti tuleb tagada ka , et piisav finantseering oleks olemas programmides , alates nii-öelda rohujuure tasandilt , sest noh , kui sealt läbi raiuda , siis tegelikult ei ole seal hilisemas faasis midagi investeerida . ma loodan , et selline nii-öelda aheleülene vaade nagu säilib .
Ma võin rohefondi osas kommenteerida , et noh , see plaan meil täpselt ongi , et me näeme nagu , tegelikult ongi täna kaks poolt , et ühest küljest meil nagu roheettevõtted hakkab juba rohkem nagu esile kerkima , ideid justkui nagu on , ja teiselt poolt meil on ka mõned nagu tugevamad ettevõtted juba olemas , olgu see Skeleton Technologies , Elcogen või Rufid Solar , et meil on vaja nagu kasvatada mõlemat poolt , et see ongi see on lähenemise küsimus , kindlasti me sihime ka early stage'i , et me nendest ideedest kasvaks välja ka nagu sellised tugevamad ettevõtted ja teisalt me peame investeerima ka nii-öelda kasvufaasi ettevõtetesse , et nad saaksid oma kasvu jätkata . Et eks see ongi küsimus , et kuidas sa seda nii-öelda pipeline'i ehitad , et ma arvan , et täna Eesti idusektori edulugu ongi väga tugevalt võimendatud tänu sellele , et meil on väga tugevad ükssarvikud , et kui rohetehnoloogia valdkonnas meil õnnestub neid kasvufaasi ettevõtteid veelgi kasvatada , et siis lõppkokkuvõttes see hakkab ka nii-öelda seda esimest early stage faasi kindlasti veel rohkem turgutama , kui meil on väga tugevad tegijad juba ees olemas , kes on nagu tõelised edulood .
Eile õhtul tuli avalikuks siis Vula investeerimisraundi sulgemine , kus oli investorite seas olid ka juba meie viimase ükssarviku omanikud , nii et noh , rõõm on näha , et raha on pandud kohe kiiresti turule tagasi .
Väga hea , kui ta niimoodi käib , no see , et meil on muidugi ütleme , IKT-sektori ükssarvikud ja me oleme siin nii-öelda maailmas tuntud start-up-induse riik just nimelt IT-lahenduste poole pealt ja nii edasi , see ei ole ju see , et meil nüüd noh , juhtus niimoodi paar aastat tagasi , see on umbes 20 aasta suur töö , kus ju alustati samast olukorrast , kus ei olnud neid ressursse , ei olnud neid asju , noh , Indrek , te olite ise seal juures tegelikult ja kui see kõik asi pihta hakkas , kas praegu on , kui me räägime nüüd sellest , et nüüd me hakkame rohetehnoloogiatest selliseid summasid panema , kas me nüüd noh , vilju näeme ka siis niisugune 15 aasta pärast alles , et tulevad esimesed väga suured ettevõtted ?
Ma ei usu , et see asi nüüd nii kaua aega võtab , et kui jah , arengufond alustas iduettevõtetes investeerimisega ja selle turu arendamisega siin Eestis , aasta oli 2007 vist , kui see reaalselt püsti pandi , 2008 kevadel esimese investeeringuna tehti Cleveron , mis on täna ju täiesti tuntud ja lipulaev meil , siis ega need edulood ei jätnud nagu ennast liiga kauaks ootele , et nad hakkasid üsna kiiresti nähtavust saavutama ja tänased ükssarvikud , noh , Skype on ju tegelikult selle perioodi eelne isegi . Et tema kasvas välja sõltumata nüüd riigi soovist startuplust edendada . Et ülejäänud on tulnud natukene hilisemas faasis peale seda kick-offi ja ma usun , et meie roheliste idudega on täpselt samamoodi , et noh , eriti mõned selle aasta sees investeeringut alustanud roheettevõtted , eriti just riistvaraettevõtted , kaks , kes on viimase kuu aja jooksul investeeringu raundi close inud , nemad on ju alustanud noh , põhimõtteliselt aasta tagasi . Eelmise aasta sügisel meie CleanTech Foresti programmide kaudu nad tulid nii-öelda nähtavale esimest korda . Selles mõttes ka selles valdkonnas on võimalik kiiresti liikuda ja ma usun , et neid tuleb järjest üha peale ja mingisugust 15-20 aastast ooteaega siin kindlasti ei ole .
No rääkides tõesti ka Cleveronist näiteks ja 100 miljonist ja nii edasi , siis kuidas te need ressursid olete mõelnud , et tulebki üks Cleveron , kes tahab näiteks sellest 100 miljonist 30 miljonit hoopis teie käest rohefondist endale saada ? Teistele väiksetele jääb tegelikult väga väike jupp , et need summad on suured , aga kui siin on üks suur tegija , kes tahab sellest saada näiteks noh , mis iganes 90%, siis tegelikult kogu selle ahela peale jääb jälle see , et meile tuleb mingi kiirendi , kus võitja saab 5000 ja natuke mentorlust .
No päris nii see ei ole , et ikkagi selle 100 miljonit , see on ainult riigi panus , et puhtalt riigiabi reeglitest tulenevalt juba me peame sinna kaasama juurde ka erakapitali  ja see osakaal on 70-30 miinimum , ehk siis 70% võib avalik sektor olla nii-öelda tehingus sees ja 30% peab tulema erakapitalist . ehk siis , aga no ideaalis me sihime sellist 50-50 osakaalu , et siis me räägime juba vähemalt 200-miljonilisest fondist . et jah , et alati on see võimalus , et me teeme otseinvesteeringuid ka väga suurtes mahtudes mõnda üksikusse ettevõtetesse , aga see ei ole prioriteet , et meie ikkagi tahame nagu just eelkõige lahendada nii-öelda turutõrkeid , et kui ettevõte Eesti , kui tal on selge põhjus , et miks tal on just vaja Eestist kapitali kaasata ja see on mõistlik hoida seda investeeringut Eestis , mitte et me ei taha , et ettevõtted kuidagi koliksid mujale riikidesse , et kui neile tehakse seal parem pakkumine , aga eelkõige me tahaks ikkagi arendada nii-öelda kapitaliturgu , et luua seda edulugu , mis täna on IKT sektoriga , et meil on riskikapitalifondid , kes nendesse investeerivad , me tahame , et tulevikus oleks meil ka just teadusmahukate ja tehnoloogiamahukate ettevõtete puhul ka sellised investorid Eestis olemas , kes on julgevad ja kellel on nagu teadmine ja see võrgustik on olemas , et just investeerida sellistesse ettevõtetesse ja mõistlik oleks ikkagi seada üles jah , selline struktuur , et me saaksime pikaajaliselt toetada selliseid ettevõtteid
. No see 100 miljonit on nüüd esimene osa , ma saan aru , noh rääkisime siin varem ka 300 miljonist , kus see ülejäänud 200 miljonit on siis ?
Ütleme nii , et ülejäänud 200 miljonit on täna ühel riigieelarve Exceli tabeli real , et see on järgmiste aastate muusika , mille plaane me üritame mõistagi ka täna koos seada , koos selle rohefondiga , et vaadata , et kuidas on kõige mõistlikum see teine 200 miljonit eurot siis startup sektorile suunata just kapitaliturgude arendamise mõistes . et see on pigem 2022 ja 2023 aastate teema , et Eesti turg on meil ei ole nii suur , et me suudaksime 300 miljonit kohe järgmise aastaga kõik turule lükata .
Eriti kui ootate seda eraettevõtluse poolset panust , eks ole . Et kas on olemas , kas meil on need investorid , kellel on näiteks siis võtame siis 3 aasta peale , panna veel seal 300 miljonit juurde sinna , kas meil on Eesti turul olemas need investorid ? on see raha olemas siin tegelikult ?
Ma arvan, et ikka on tegelikult , et kui ju usutakse nendesse ettevõtetesse ideedesse , et siis see raha kindlasti ka tuleb , et no see ongi see , et kui palju meil on neid ettevõtteid , kellesse investeerida , aga kui me neid kasvatame ja kui tulevad ka uusi tegijaid juurde , et küll need , et ma arvan , et me võime minna jälle algusaegadesse , kus meil ei olnudki ühtegi investorit Eestis tegutsemas , et ma arvan , et on ikka võimalik .
no täna jah , kui me vaatame ringi , siin kindlasti on kodanikke , kellel või noh , ka institutsioone , kellel on selline raha olemas , iseküsimus on see , et kas neil on täna usk sellesse Eesti turgu ja sellesse pipeline'i mahtu , et seda raha siia panna ja võtta see commitment . ma arvan , et täna sellises mahus fond Eestisse teha aastal 2020 lõpus või 2021 alguses , täna see erakapital tõenäoliselt ei commit'iks ennast ära , eriti kui tal on sellised konkreetsed reeglid ees , et ta peab selle investeeringuperioodi nagu sellest kinni pidama et täna oleks see ilmselt raske , ma arvan , et 2021 oleks aeg , kus me peaksime kindlasti tegelema siis natukene varasema faasi fondidega või programmidega ja äkki algusega 2022-2023 oleks mõttekas siis teha see stardipauk siis natukene suuremas faasis natukene suuremale fondile
mm-hmm. Noh , ega me neid fonde planeerime ikkagi vastavalt turuvajadustele ja mõistagi meil on ka nii-öelda toetavad tegevused , et oleks siis nii-öelda sellised sisseviskajad sellesse fondidesse , et ühest küljest see ongi riiklike strateegiate seadmise küsimus , meil on majandusministeeriumis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ka uus arengukava järgmist aastast , mis on siis Eesti teadus- ja arendustegevuse innovatsiooni ettevõtluse arengukava , kus me oleme seadnud eesmärgiks , iduettevõtlus on väga tugevalt seal nagu esindatud ja just teadus- ja tehnoloogiamahukas iduettevõtete ökosüsteemi arendamine . ehk siis see puudutab nii kapitali kättesaaduse poolt kui ka siis ökosüsteemi kui ennast , et see on väga hea nagu näha , et erinevad osapooled turul täna on ka aktiveerumas selles suunas , et teadus- ja tehnoloogiamahukus muutub üha suuremaks prioriteediks , mitte ainult riigiasutustes , vaid ka ülikoolide juures , see on nagu hiljuti oli uudis , et Tartu Ülikool nii-öelda hakkab nii-öelda intellektuaalomandit siis sisuliselt investeerima otse ettevõtetesse , et leida nii-öelda siis ettevõtteid , kes oleks valmis nende uurimis- või teadustulemusi kuidagi kommertsialiseerima . ehk siis , et me üritame võimalikult kompleksselt seda väheneda , et meil oleks nii-öelda see teadusmahukas ökosüsteem esiteks areneks ja meil oleks veel rohkem ideid ülikoolidest olemas . et eks selles osas ma arvan , et selline pikaajaline kogemus selles valdkonnas tulebki ikkagi kogemusega , et me peame sellega kindlasti veel vaeva nägema . et me ei saa ainult oodata , et need, kes meil täna on , et me nende peal jääme ootama , et sealt siis tulevad ka nii-öelda head tulemused , et me kunagi ei tea , et kes tänastest üldse ellu jääb ja kes mitte .
jaa , no see on investeerimise juures alati üks suur küsimus ja siin tekib ka see küsimus , et riik , kes investeerib lõpptulemusena nii-öelda minu , sinu ja kõigi teiste raha , eks ole , kas ja kui suur on õigus võtta siis selline suhteliselt riskantne investeeringu osa , ehk siis et kas nii-öelda avalikkus on nõus sellega , et meie raha pannakse võib-olla kuhugi , mis lihtsalt ära kaob , sellepärast et olgem ausad , tehnoloogiamahuka ettevõtte üles ehitamine nõuab väga suuri ressursse , eks ole , eriti olukorras , et ja siis , kui sa jääd sellest teiseks , mitte ei ole kõige parem , siis sa lõpptulemusena seda raha ju tagasi ei saa .
ma ei ole nüüd detailidega kursis ausalt öeldes , aga ma arvan , et arengufondi esimese portfelli väärtus täna peaks ikkagi positiivne olema . maksumaksja raha ei ole kaotsi läinud .
jaa , ei kõik on positiivsed , kõik riiklikud initsiatiivid , olgu see siis kas arengufondi otseinvesteeringud või hilisemad fondi investeeringud , ka muud näited , meil on veel selline algatus , mis samamoodi meie riskikapitali turg on arendanud , on Estfond , siis on veel Balti Innovatsioonifond , mis on Eesti , Läti , Leeduga koostöös ja Balti Innovatsioonifond kaks , et need kõik on täna , mõni võib-olla tulenevalt aastatest läheb natukene siis tootluse poolest negatiivseks , aga üldjoontes need on kõik ikkagi meil positiivse tootlusega ja kõik uued fondid on samamoodi planeeritud positiivse tootlusega . et eks selles osas startupisse investeerimisel eksisteerib ikka sama loogika nagu alati , et seal enamik investeeringud lähevad küll luhta , aga õnneks meil on nagu piisavalt tugevad näited , kes siis katavad nii-öelda nende väiksemate investeeringute osa ära ja positiivne tootlus on ikkagi lõppkokkuvõttes positiivne
No seesama strateegia , mis nüüd järgmisest aastast pihta hakkab , selle üks suur punkt on see , eks ole , et sellist ülikoolide teaduslikku avalikkust ja ärisektorit omavahel võimalikult palju koos kokku viia ja tõesti tehagi seda teaduspõhist , teadusmahukat initsiatiivi ja arendust . Noh , äkki siis mingi loogika oleks ka kogu seda või mingit osa sellest rohetehnoloogia rahastusest suunatagi läbi ülikoolide sinna oleva , seal olevatesse kas siis kiirenditesse või siis mõnes mõttes ka erinevatesse muudesse programmidesse õppekavade arendamisse kas või mis iganes , mis ja nii-öelda pikas perspektiivis jälle aitab kogu seda rohemajandust ja üleüldse majandust jälle edasi ja kõrgemale .
jah , ega pikemas plaanis see kindlasti võiks olla üks lahendus , et just ülikoolide kaudu rohkem ettevõtteid toetada . Et noh , lähiaastatel , mis puudutab seda strateegiat siis ja MKM-i panust , siis meie arendame teadus- ja tehnoloogiamahukat ökosüsteemi läbi Startup Estonia , kes on samad prioriteedid endale seadnud ka nende uute strateegiasse 2021-2027 nii-öelda white paper , ehk siis nemad aitavad samamoodi ülikooli ja ettevõtteid paremini kokku tuua , et neid täpsemaid tegevusi me järgmistel aastatel kindlasti veel sisustame , samuti on meil plaanis nii-öelda ülikoole ka organisatoorse poole pealt ette valmistada , selleks on meil eraldi planeerimisel ka nii-öelda teaduskiirendi , mis õigupoolest on rohkem kui selline inkubatsiooniteenus , ehk siis tänased ülikoolid , kõik , mis nad teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekkimiseks nagu täna teevad , on pigem sellised õhinapõhised , on see nii-öelda üksikud inimesed , kes sellesse väga nagu usuvad , väga palju riigi tuge ma ütleks , et senimaani ei ole olnud , aga meie üritame seda nüüd ka muuta , et anda nii-öelda siis nendele ideedele , mis täna ülikoolis tekivad , ka sellist prototüübi rahastu osa , et nad saaksid oma prototüüpe välja arendada , et täna pigem see ressurss on sealt nagu puudu , ja loodetavasti sellest tuleb ka nii-öelda hiljem kas siis nii teadustehnoloogia mahukad , eeldatavasti ka rohetehnoloogia ettevõtteid just ülikoolide juurest . Pikemas perspektiivis veel kaugemal vaadates , siis ilmselt oleks täitsa isegi mõistlik ka , kui meil oleks ülikoolide juures nii-öelda fondid , kes siis investeeriks nii-öelda nendesse ettevõtetesse või siis teadusmahukatesse ettevõtetesse , aga neid plaane me pigem ka täna lihtsalt selgu , sätime .
Mm-hmm. On plaanides veel , jah mm-hmm. ? no ma saan aru , et Euroopa Komisjoni rahastus 2026 peab olema põhimõtteliselt kulutatud , millal see rahas , millal see pihta hakkab ? Me räägime 2021 on põhimõtteliselt praegu juba käes , kiirelt tuleb sellega kõige tegeleda , jah ?
jah , olles siin mõne roheettevõttega ka suhelnud , siis tugevamad kõik ütlevad , et neil oleks raha kohe vaja , et kiirus on ääretult oluline ja Euroopa Liidu üleüldse , olgu see siis kas kriisist tulenevalt või siis uutest rohelepetest , on väga palju raha nagu turule tulemas , ettevõtted teataval ajal , nii-öelda riigid pigem siis nagu konkureerivad ka omavahel , et kes suudab nagu kiiremini roheettevõtteid ja uusi rohetehnoloogiaid välja arendada , et selles suhtes käib kiire võidujooks , aga mis puudutab meie rohefondi 100 miljoni turule toomist , siis see ongi , kuna see on välisrahastusest , Euroopa Liidu taasterahastust , siis ütleme nii , et kõik jooksevad kuskil suunas , täna ei ole taasterahastu nii-öelda Euroopa Liidu regulatsioon veel isegi vastu võetud , küll aga me juba räägime nendega läbi , et mida me teeksime , et selles suhtes me näeme , et kuuldavasti see regulatsioon võetakse vastu järgmise aasta kuskil teises pooles , mis ei tähenda , et meie saame omavahel juba nii-öelda mitteametlikult kokku leppida , et milline see rohefond välja näeb ja millised investeeringuid ja mis sorti sekkumisloogika meil on . Et ma arvan , et ideaalis on võimalik järgmise aasta teiseks pooleks tulla välja nii-öelda selle fondiga , aga tõenäoliselt tundub , et 2022 algus mm-hmm. minu hinnang praegu , jah .
on see piisavalt ruttu , Indrek ?
ütleme , kui me vaatame seda , mis on täna nii-öelda kasvufaasis olevate ja raha tõstvate ettevõtete vajadus , siis ta kipub hiljaks jääma , sest noh , ilmselgelt nad ei oota aastani 2022 , et raha tõsta . Osade ettevõtete jaoks see laev on selleks ajaks nagu läinud või nad on läinud nii-öelda suuremaid rahasid juba tõstma . aga noh , loodetavasti see uute rohetehnoloogia ettevõtete pealetulek jätkub ja kasvab , siis on lihtsalt uued ettevõtted , kes seda raha hakkavad taotlema . ütleme , head uudist siis täna raha tõstvatele ettevõtetele ei ole .
jätkame Cleantechi saadet , mina saatejuht Mart Valner , minuga on täna Cleantech Foresti finantsjuht Indrek Elder ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ekspert Hendrik Gutberg . Teemaks siis fondid , rahastus Eesti idumaastikul , noh , fookusega loomulikult roheettevõtetel , aga mõnes mõttes kogu see teema puudutab üleüldse meie innovatsiooni ja idumaastikut . noh , kui me esimese osa lõpetasime sellega , et aasta 2022, kui esimesed 100 miljonit niisugune laev sadamasse jõuab , on praegustele ettevõtetele võib-olla juba natukene hilja , mõni on lõpetanud , mõni on suuremate summade juures , siis noh , enne saadet Indrek arutasime korra , et äkki võiks mingisugused kiiremad ja funktsionaalsemad meetmed juba kasutusele võtta , mis ja kuidas siis võiks nii-öelda väiksemas mahus praegu riik teie nägemuses just neid roheettevõtteid , roheidusid toetada ?
No saate alguses me mainisime seda , et nagu kui me tahame nagu seda roheiduettevõtluse valdkonda Eestis nagu sihtotstarbeliselt või fookusega nagu arendada , siis me peaksime vaatama seda nagu kasvuahela üleselt , alates ideefaasist kuni siis kasvufaasini või skaleerimisfaasini . et kui konkreetselt tehnilistest instrumentidest rääkida , siis riik on aja jooksul ju katsetanud erinevaid lähenemisi , et enne 2003. aastat eksisteeris Eestis ka selline asi nagu tootearenduslaen , mida EAS välja andis , mis oli põhimõtteliselt edukuspõhine laen , et tema põhiline erinevus täna KredExi ja pankade poolt välja antava laenuga on see , et seal ei olnud nõutav siis isiklik käendus , see oli puhtalt mõeldud ettevõtetele julgustamaks võtma innovatsiooniriski . innovatsioon teatavasti on riskantne ja kui sa pead oma elumaja nagu käenduseks panema sinna , siis sa väga suuri riske ei julge võtta . et see koos siis nii-öelda rakendusuuringu toetusega siis see tootearenduslaen omal ajal EAS-is oli suhteliselt populaarne meede , ta lõppes ära siis , kui Eesti astus Euroopa Liitu , pärast seda jäid mingiks ajaks jäid toetused käima , noh need tootearendustoetused on läbi EAS-i nüüd aastate jooksul korra olnud kinni , korra olnud lahti , noh niisugust järjepidevust ei ole tegelikult olnud . Paljud meie start-upid on selles mõttes olnud kriitilised , et sellist tootearenduse riskantsemat esimest otsa justkui Eestis ei soosita  võib öelda , et noh , võrreldes just lähinaabritega , võrreldes Soomega näiteks , kus tekkes on natukene rohkem sellesse sellist ingliskeelset terminoloogiat kasutades non-equity raha pannud , siis Eesti on justkui natukene vaeslapse osas olnud , et mis riigi bilansi vaates on nüüd oluline vahe , on see , et kui siin neid fondi investeeringuid ja investeerimisprogramme vaadata , siis riik saab oma bilansis käsitleda neid kui investeeringuid  siis sellised puhtalt grantidena välja antav raha on kindlasti riigi jaoks kulu , mis on riigieelarvele ka suhteliselt suur koorem ja kui me räägime siin riigieelarve defitsiidist , siis see on kindlasti üks asi , mis noh , väärib ilmselt teistpidi käsitlemist riigi poolt . aga noh , see on ainult üks instrument , millega riik on aja jooksul katsetanud , et meil on tegelikult ju ka täna turul on erinevad KredExi meetmed , nüüd on mingisugune starditoetus on vist RTK alla liikunud ühel ajahetkel , ma ei pannud tähele , millal täpselt , aga vanasti oli see ka EAS-is . EAS-is on jätkuvalt meetmeid , EAS-i võib-olla , ma ei saa öelda häda , aga huvitav nüanss on see , et sa ei saa nagu ettevõtte pikka arengukõverat nagu EAS-i meetmeid arvestades kavandada , sest seal kipuvad need avanema ja sulguma nagu suhteliselt suvaliselt , vähemalt mul on selline mulje jäänud  et ma ei saa täna teha nagu sellist plaani , et ma kavandan ettevõtte kasvu , arvestades , et ma kahe aasta pärast võtan ühe või teise toetuse sealt , et noh , see ei ole võimalik , iseküsimus on see , et kui palju ettevõtted peavadki oma arengut nagu planeerima ainult toetuste peal , kindlasti mitte . aga samas noh , see on mingisugune instrument riigi poolt , kuidas siis mingit valdkonda soosida või toetada
mm-hmm. No jah , EAS-i poole pealt täna me oleme teda natuke ka ümber kujundamas , nimetamas innovatsiooniagentuuriks , et nii-öelda tootearendustoetus ja kogu rakendusuuringute programmi pool kindlasti jätkub , sealtkaudu jah , teatud hetkel on võib-olla raha nii-öelda otsa saanud ja see on nii-öelda selline üldine probleem tõesti , et mingitel hetkel , kuna nõudlus osade toodete järele on lihtsalt niivõrd suur , siis nii-öelda Euroopa Liidu vahendid saavad ka seal otsa . Mis puudutab nii-öelda edasist , siis riigi suund nagu käis ka läbi , on , et nii-öelda toetused on riigieelarve mõistes kulud , siis riigi suund üha rohkem on liikuda nii-öelda finantsinstrumentide suunas . see tähendab ka rohkemate toodete loomist KredExi alla . et nii-öelda uued tooted , mis võiksid ka nii-öelda tootearendust katta või siis ma ei tea , nii-öelda innovatsioonilaenu kujul , on samuti olnud üsna pikalt küll planeerimisel , aga neid pole olnud nagu võimalik rakendada , sest et meil ei ole olnud nii-öelda ressursse , mida KredExis lisada . et nüüd , kus me oleme jälle nii-öelda eelarveperioodide sellisel vahepealsel perioodil , et meil on uued rahad on peagi peale tulemas , siis meil on võimalik KredExi alla uusi tooteid luua . et kui me teeme neid välisrahastusest , siis see eeldab , et me peame nii-öelda turutõrked kõigepealt üles leidma , et kust otsast ja mis osas ma ei tea , tootearenduslaenu vajatakse , et siis see on võimalik nagu üles seada küll sinna . ja see on tegelikult ka igal juhul plaanis , et ei kao ära ka need olemasolevad toetud või nii-öelda laenutooted stardilaenu näol ega starditoetuse näol , aga nii või naa , nii-öelda edasine muusika on ka see , et me ei anna mitte ainult selliseid laenutooteid , vaid hakkame kombineerima üha rohkem siis toetuskomponente laenutoodetega . et ma usun , et see annab nagu sellise , natuke sellist pikaajalisuse aspekti ka sinna juurde , et seal on võimalik igasuguseid kombinatsioone teha , et kas siis nii-öelda tulemuspõhise laenu kujul , et kui projekt osutub edukaks , et siis seda on võimalik konverteerida toetuseks , et erinevaid nagu plaane on , aga need on jah , vaja nii-öelda siis ka rakendust leida , jah .
Mul on siinkohal üks küsimus tegelikult oma kaaskõnelejale , et me oleme siin rääkinud fondi investeeringutest , noh eeldades , et riigi või noh , nii-öelda avalik raha läheb siis ettevõtetesse samadel tingimustel , mis erainvestori raha üldjuhul . aga maailmas on teada , noh on tehtud ka selliseid avaliku raha sekkumisi , kus avaliku raha tootlus on nagu piiratud , nimetatud käpitud , ja selle nagu mõte ja selle efekt on see , et see võimendab erakapitali tootlust , ehk siis mingis valdkonnas , kus eeldatavasti see deal flow või pipeline on justkui muude instrumentidega tagatud või see on piisav , aga ei ole piisavat erakapitali tootlust turul , sest noh , ütleme erakapital kas ei usu , mitte erakapitali tootlust , vaid ei ole piisavat erakapitali pakkumist turul . sellepärast , et kas erakapital ei usu , et selles valdkonnas on võimalik piisavalt teenida , või mingid muud põhjused , aga kui siis nii-öelda osa kapitalist on piiratud tootlusega , siis see võimendab erakapitali tootlust . et kas see võiks olla üks instrument nagu Eesti siin investeeringute turul , et tuua roheinvesteeringute valdkonda rohkem erakapitali , et piirata selle nii-öelda avaliku kapitali tootlust ?
Jah , see teema on meil korra nagu läbi käinud , et see puudutab pigem nüüd seda osa , mis kui 100 miljonit on rohefond välisrahastusest , et kõik , mis seda nii-öelda , seda ülejäänud osa katab mm , -hmm. et mida me sellest 200 miljonist , kuni 200 miljonist võiksime teha , et see vastab selles suhtes tõele , et täna pärast pensionireformi on meil ka üks tugev institutsionaalne investor sisuliselt kadunud , et pensionifondid tõenäoliselt enam ei hakka startup fondidesse investeerima , senimaani on seda üsna isegi suurtes mahtudes teinud erinevate teiste riiklike initsiatiivide toel , et siis see tähendab , et me kaalume erinevaid variante , et kuidas siis nii-öelda sellist nii-öelda LP-sid rohkem turule juurde tuua , et nii-öelda omakapitali selle tootluse piiramine võiks olla ka üks variant , aga seda peab jah , nagu komplektis vaatama . et üks idee on ka nii-öelda sellise feeder fondide loomine , et nii-öelda ka sellise tavainimene tänavalt , kellel on hoiusel raha , et tal oleks täpselt samamoodi võimalik siis nendesse startup fondidesse investeerida vajadusel .
no see kõlab nagu niisugune mõnus ühisrahastusplatvorm , et põhimõtteliselt meil on Fundraisim ja Fundwise olemas , et kui ma tahan oma alates 100 eurost investeerida õllefirmasse , siis mul on see võimalus täiesti olemas ka tänapäeval .
eks ta noh , natuke järgib seda sama loogikat , aga ta oleks nagu süsteemsem ja risk oleks jagatud nii-öelda siis professionaalsete fondi investoritega ikkagi . et täna ühisrahastuses , kus sa raha paned , et siis sa , siis on , võid olla üsna kindel , et sa seda raha enam uuesti ei näe ka , et või väga , väga , väga , väga tihedatel juhtudel , aga kui sa saad seda nagu võimendada professionaalsete fondiinvestorite raha , et ma usun , et siis on seal , seal tehakse ka oluliselt nagu mõistlikumaid investeeringuid ja jagatakse risk omavahel ära
mm-hmm. . No siis selle külje pealt jällegi enda mõnes mõttes ma ütleksin natukene , võtame a la kolmanda samba , et ju ka , kui me võtame ka kolmanda samba tooted , mis need pangad on siin tulnud praegu just viimasel ajal välja roheliste sammastega või vähemalt suunatud nii-öelda rohemajandusse , ma pean tunnistama , et ma ei ole väga täpselt kursis nende tingimustega , mis või kus , aga põhimõtteliselt siis ikkagi sul on nii-öelda fondihaldurid , kes on professionaalid , sa võidki alates ühest eurost ise ju sinna investeerida ja siis kunagi seda raha niimoodi vaikselt tagasi saada .
Jah , no tervitused küll , jah , eks eks see , need nii-öelda kolmanda samba ja panga nagu pankade aktiveerumine tuleneb sellest samast pensionireformist mm-hmm. ja osaliselt ka sellest , et inimestel , kuigi ei ole väga palju hoiustel täna raha , aga on see ikkagi kasvamas ja samamoodi ka ettevõtetel endil , et pangad otsivad nagu uusi kohti või üritavad pakkuda inimestele uusi võimalusi , kuhu investeerida , et iseenesest on see ju mõistlik , aga eks see peab nagu käima kaasas ka sellega , et inimeste siis selline teadlikkus , et kuhu investeerida ja kuhu on mõistlik ja kas see peab tulema sinu tulevase pensioni arvelt , need riskid , et see on nagu eraldi arutluskoht muidugi .
Siin peab pankade seisukohast silmas pidama ka seda , et nad rohevaldkond iseenesest on niisugune lai mõiste , et kindlasti koht , kuhu nad on täna aktiivselt raha panemas , on juba taastuvenergeetika , et noh , head sõbrad Sunlist said hiljaaegu just laenu peale oma päikeseinvesteeringute jaoks , aga start-upid on nüüd panga mõistes natukene teine teema , et tõestamata ärimudelid , puuduvad rahavood , noh , sinna ilmselt see raha veel niipea ei jõua peale seda , kui need pangad ka hakkavad siin ennast rohkem roheliseks kuulutama .
Mm-hmm. Aga siin on jälle see koht , kus mõnes mõttes oleks niisugune PPP võimalus , eks ole , et noh , KredEx ju kodulaenu ostu käendab , et võiks ju ka tootearenduslaenu ju vabalt käendada eeldusel , et noh , enamik nendest ei ole vajalik pärast ju välja maksta , eks ole , kui asjad lähevad hästi , siis on lihtsalt riigipoolne käendus olnud .
Põhimõtteliselt ikka jah , ma ei tea , kas just nagu käendustoode sinna nagu kõige paremini sobib , et siis see eeldaks , et me saame pankade kaudu just toeta neid ettevõtteid , et ma ise usun , et siin on pigem vaja mingisugust otselaenu meedet , mida KredExi kaudu anda , et pangad küsivad väga palju tagatisi ka kindlasti ettevõtet ja nii-öelda noorele alustaval ettevõttel või startupil ei pruugi olla seda nagu piisaval määral nagu panna , et see on , no see sõltub nüüd , et kui räägime riistvara ettevõtted , siis võib-olla on , aga tänased tarkvarapõhised ettevõtted , neil ei ole nii-öelda tagatisi võib-olla nii palju panna , et sa ei saa , kui just intellektuaalomandit mitte sinna sisse arvestada .
no ega riistvara ettevõttel pole seda tagatist palju rohkem , et mingisugune kogu klopsitud prototüüp ei ole mingisugune likviidne vara veel , selles mõttes , et kui me räägime siin investoritest , ütleme , et kuidas investorid peaksid oma portfelli riske maandama , siis noh , üldjuhul öeldakse , et sa oma vabast rahast , mida sul ei ole kahju kaotada , sa võiksid nagu kõige kõrgemas riskiga nagu varaklassi panna noh , maksimaalselt 10% soovitavalt vähem , eks , ehk me räägime siin varasuvasi startup investeeringutest ja samas me läheme siis selle startup ettevõtja käest , küsime isiklikku käendust . paremal juhul siis , ma ei tea , pane oma kodukogu panti , et kuidas sinna need asjad tasakaalus oleks , et selleks , et tuleks nii-öelda inimesed julgeksid rohkem teha start-upe , me peaksime kuidagi neil suutma neid riske nagu ohjata . ma arvan , on ka nende ettevõtjate jaoks . et nad ei peaks nagu noh , tõesti nii kõrgeid riske võtma selliste tõesti eluks oluliste väärtuste arvelt .
No ma küsin selle provotseeriva küsimuse , kas siis sellisel juhul , et kas noh , kui sa riske ei võta , siis sa võidki vaikselt tiksuda ja iga aasta 2% tõusta , eks ole , või kasvada , et kas ma ütlen , kas ilma riskimata peab siis üldse tegema start-upi ? see on teadlikult ja meelega provotseeriv küsimus .
ei noh , selles mõttes , et risk on nende inimeste jaoks juba see , et nad tulevad oma nii-öelda mugavalt 9-5 töökohast ära ja nad kindlasti oma mingisuguseid sääste sinna panustavad . noh , asi , kuhu ma nagu suunasin praegu oma mõtteavalduse , oli see , et täna isegi kui KredEx ka katab 75% sellest nii-öelda panga küsitud käenduse mahust , siis 25% inimene peab ikka ise leidma . ja tihti noored inimesed , kes just lähevad start-upi tegema , et start-upi ei tee ju enamasti 60-aastased inimesed , kes on võib-olla mingisugust kapitali kogunud palju , noortel inimestel see isikliku käenduse võimalus on üsna piiratud ja ka see 25% võib olla kõik , mis neil on . ja kui siis juhtub see nii-öelda riski realiseerumine , mille vastu investorid kaitsevad ennast portfelli diversifitseerimisega , siis mida see noor inimene nagu edasi teeb ? et noh , tema jaoks isikliku käenduse kasutamine mingisuguses 100 000-eses esimeses stardilaenus , minu jaoks see on väga kõrge risk ja need ettevõtted , kellega ma olen rääkinud , ma üldjuhul ei soovita neil seda mm-hmm. et isiklikust käendusest noor inimene peaks esialgu ikka eemal hoidma . Et meil on õnneks , meil on alternatiivseid variante , meil on needsamad CleanTech Foresti pakutavad non-equity grandi programmid , kus me oleme alustavaid ettevõtteid toetanud ja meil on ka teisi võimalusi , meil on inkubatsioone , meil on kõikvõimalikke nii-öelda arenguprogramme , ajujuhid , prototronid , kõike on võimalik kasutada , aga see on see mõttekoht , et enne kui sa nüüd oma kodumaja panti paned , et peaks korra mõtlema .
ma arvan , et ka riigi huvides ei ole see , et elanikud oma kodusid panti paneksid siiski noh , riskantses olukorras nii-öelda .
no see isikliku käenduse küsimine KredExi kontekstis tuleneb ikkagi sellest samalt tagatuse probleemilt , et nendel ettevõtetel pole tagatiseks midagi anda , siis KredEx midagi peab ikkagi võtma selleks , sest siis tihtipeale kahjuks jääb sinna nagu see isiklik käendus ikkagi sisse . et see ongi sama küsimus , et kui me anname , kui KredEx annaks täiesti ilma tagatuseta ja isikliku käenduseta laenu , et siis me sisuliselt ja lõpuks need start-upid veel väga suures osas ebaõnnestuvad , siis see läheb ikkagi riigieelarve mõistes läheb jälle kuluna kirja , et miks me siis anname nii-öelda laenu , mis tegelikult kunagi tagasi ei tule , et aga ma saan aru , et see stardilaen , need mahud ei ole nii suured , et kui 100 000 eurot ettevõtte kohta , siis seda stardilaenu komponenti meil on nii või naa plaanis taaskord jälle üle vaadata , et kas seda on mõistlik sellisel kujul jätkata või oleks mõistlik kuidagi stardilaen ja starditoetus omavahel kokku panna , et saaks ikkagi mõistlikematel tingimustel ettevõtteid aidata ja nii-öelda ka rohkem start-upid sinna sisse mahuks . et eks seal lahendusalternatiive on väga palju mitmeid , et aga kahtlemata see tähendab mingisuguse nii-öelda suurema riskantsusega toote loomist KredExi alla , võib ka nii-öelda teha üks variant on teha nii-öelda portfellipõhiselt , et me anname nii-öelda pankadele ette tingimused , et mis alusel nad annavad ja siis ka nii-öelda selle kahjumlikkuse määra , et kui palju sellest nii-öelda laenudest võib nii-öelda siis halvaks minna . et jah , eks erinevad variante on , et kuidas seda saada , teha , muuta nagu atraktiivsemaks tooteks ja et neil oleks rohkem ettevõtetele kasva
ma arvan , et praegust seda skeemi , seda stardilaenu ei ole vaja , ei ole mõtetki muuta , et noh , kuna see on koostöös pankadega , see ongi mõeldud sutsu teistsuguste ettevõtete jaoks , et asi , mida ma arvan , et mida võiks vaja olla , on unikaalse IP-d genereerivate tõsiselt kõrge riskiga start-upide jaoks edukuspõhine laen . kus kriteeriumiks ongi see , et sa ei ole lihtsalt copycat , sa ei ürita lihtsalt nagu midagi lihtsat teha , vaid sul on mingisugune kriteerium , mille sa pead ületama , mis näitab su unikaalsust , näiteks mingisugune patenteeritav tehnoloogia või idee , või kuidas iganes , mida iganes me leiame sinna juurde , mingisugune konsiilium otsustab , et vot see ettevõte on nüüd piisavalt innovatiivne , ta on piisavalt kõrge riskiga , aga samas potentsiaalselt piisavalt kõrge mõjuga , pangad tõenäoliselt ei puuduta sellist ettevõtet , vot sellistel oleks niisugust edukuspõhist laenu vaja ja seal ei ole mitte isiklik käendus , ei ole tagatiseks , vaid ettevõte ise on siis tagatiseks , noh kui õnnestub , siis õnnestub , on genereeritud nagu ägedat uut innovatsiooni , kui ei õnnestu , noh siis realiseerusid riskid .
See mõte kõlab päris hästi isegi .
nii , aga kui me seda osa alustasime sellest , et mis võiks tulla enne aastat 2022 , siis ma arvan , et sellised uued lahendused nii kiiresti valmis veel ei saa . või noh , on riigil võimalik öelda , et teeme järgmise aasta algul komisjoni koosoleku ministeeriumis ja hakkame andma edukuspõhiseid laene välja .
Päris nii kiiresti ei käi jah , et senikaua , kui jah , ütleme nii , et KredEx on küll väga suures muutumises meil , tulenevalt siis koroonapuhangust , tulenevalt kriisist ja nende roll on kasvamas , siis et see võtab natuke rohkem aega , jah , aga jällegi kui meie nii-öelda oma tooteportfelli KredExis vaatame nagu nii või naa järgmise aasta jooksul tervelisti üle , et siis hinnanguliselt aastaks 2022 pigem hiljema poole on võimalik need uusi tooted sinna küll luua , jah .
No aga väga hea , selle mõtete , soovide ja uute toodete peale mõtlemisega me tänase saatega lõpetame arvatavasti . Et suur tänu , Indrek Kelder , suur tänu , Henrik Kutberg , täna saatesse tulemast ja noh , sajad miljonid jälle Eesti poole teel , see on ju tegelikult üle , nagu Indrek alustas , kokkuvõttes ainult head uudised .
aitäh !